Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. F'rakkont, il-protagonisti jistgħu jkunu suġġetti li marru li l-hemm minn personaġġi umani ħajjin jew mejtin. Kollox u suġġett ta' drama f'rakkont minn kampanja bis-siġar bl-annimali u l-asafar sabini, jew pittura jew statwa, jew mużika, sansitra xi strument.
Bħal dan fir-rakkont tal-lum fejn il-karattru ewlieni huwa l-organi. Il-mużika b'mod jew ieħor tista' tkun protagonista jew sfond f'rakkont. U strument jista' jsir mezz antropomorfiku, jiġifieri preżenti daqs li kieku ħaj b'ħafna romanzi u mhux biss ta' tfal. Iġini frasi bħalissa l-eżempju ad hoc ir-rumanz The Piano ta' Jane Campion, fejn il-pjanu u protagonist ma' tliet karattri l-oħra. Kien adattat għall-film minn Kate Pullinger u kien suċċess kbir. Nibqgħu bl-istess strument mal-film The Pianist ta' Roman Polanski bażat fuq l-autobiografija ta' pjanista magħruf Pollak. U fil-qasam tar-romanzi nibqgħu mal-pjanu bir-romanz The Piano Tuna ta' Michael Mazin li wkoll sar film dirett minn Charlie Strato. Reċentement il-ktieb bejn tfal u bejn l-kbar, bejn immaġinazzjoni u bejn autobiografiku, The Mozart Music ta' Virginia Ewer Wolf, ġabli tifkiriet ta' tfuliti. Il-protagonista tar-romanz bħali u naħseb bħal ħafna li binċkuritom kienu jħobbu il-mużika, kull darba illi kienet tisma' biċċa mużika mdaqqa mill-violin, kienet timmaġina li qed iddoq i il-violin u hi qed toħroġ dik il-mużika. Il-protagonista tikber u ssir violinista kbira u permezz tal-mużika tal-violin, inseparabbli minna, tesprimi lilha nifisha aktar mill-kliem. Jien bqajt il-violin ma tallimtu qatt għalkemm darba bdejtu.
Il-kittib Ġappuniż Murakami jidaħħal spiss il-mużika jekk mhux bħala protagonista imma żgur bħala espressjoni msieħba mal-kitba. U meta f'wieħed mir-romanzi tiegħu meta semma interpretazzjoni storika ta' xogħol ta' Liszt, din l-interpretazzjoni fuq tikketta Columbia, out of print u collector's item saret infittxija.
Nieħu pjaċir nota li f'din is-sensiela u f'dik ta' qabel sel il-ktieb ieħor aħna tajna importanza kbira lill-mużika. U mhux darba u tnejn għamilna protagonista jekk xejn preżenti xi strument u l-mużika nifisha. Nsemmi pereżempju l-mara tal-ħarifa u l-verrieta tar-rieħ, kif ukoll minn rakkont li niftakar iżda żuħ li tilef il-vuċi, bażata anki liberament fuq xogħol tan-newrologu Oliver Sacks. Importanti la semmejt lil-dana il-newrologu għax għalkemm mhux rumanzier. Il-ktib tiegħu huwa aktar mibni fuq case studies daqs li kieku ma kienu rakkont bl-istil u s-seħer ta' rakkont. Fil-ktib tiegħu Musicophilia jinvestiga kif jgħidu the power of music to move us, to heal and to haunt us.
U dak li se nippruvaw nagħmlu aħna kif għamilna wara kollox. Fix-xena ta' sensualità mir-rumanz Viola l-kulur tal-imħabba fejn il-mużika ta' Dire Straits issir l-espressjoni tal-att sessuali tal-koppja. U żgur ma nkunux żbaljati jekk naħsbu li awturi oħrajn użaw il-mużika u l-istrumenti bħala karattri importanti fil-kitbit tagħhom. Għax l-idea hija affaxxinanti. Barra li fil-kastana f'sensiela bħal din li nxandru fuq Campus FM, il-mużika hija aktar minn sfond jew passaġġ biex ngħaddu minn xena għall-oħra.
Naddu mela għar-rakkont tal-lum tagħna. L-organi, wieħed mill-istrumenti l-aktar antiki bħala protagonista jew biex intennu lil Oliver Sacks, moves Hils and Hans.
Campus FM gli presenta
L'organista.
Kidbata George Peresso. Kien raħal żgħir mitluf għall-ploljiet tal-prealpi trevigjani.
Kemm se takellu abitanti? 700, 800? Mhux aktar. Pjuttost inqas biż-żgħażagħ u l-koppji li jiżżewġu li jħalluh ifittxu xogħol u sfok x'imkien ieħor. Għax fir-raħal mhux li kien hemm xi ġbed lil dawn in-nies jekk mhux iżbuħija u l-kwiet tiegħu. Imma bil-kwiet u żbuħija ma tikolx.
Knisja żgħira, aktarx tas-Settecento, xejn speċjali ħlif tila tal-Altar Maġġur attribwita lill-pittur Trevisjan Giambattista Crostato. Imma skont studjużi tal-arti hi aktarx ta' xi allif tiegħu.
U l-organi li jmur lura għall-bidu tal-Ottoċento. U minkejja li għadda żmien minn fuqu kien għadu jintuża minkejja li kienu sarulu tiswijiet fuqu bla ma biddel il-ħoss partikolari ta' organi żgħir tal-Ottoċento. Ħabat li l-organista fi żmien tar-Rokkantana kien organista ta' ħila li jekk ma sejjaħlux ukoll eċċezzjonali. Imma l-kappillan kien jinqeda bih sewa ċerimonji liturġiċi u festi speċjali. Barra minn hekk l-organista raġel taqrib il-50 sena, Sergio Savon, kien mittideħ biex jintona xi suffara li tkun bitteja jew tinħana jew tistona. L-aktar ħin fil-Knisja kien qattu ma' dak l-organi, għalkemm għal xi raġuni jew oħra ma kontx tista' sejjaħlu tal-Knisja.
Sergio Savon kien iħobb il-ħoss tal-organi u mhux fil-Knisja biss. Kellu kollezzjoni ta' kodba tal-mużika tal-aqwa kompożituri għall-organi, anki jekk uħut minnhom ma kienx kapaċi jdoqhom bla ma jiżbalja jew jistona. Fuq kollox kellu wad ta' kassetti u diski b'mużika għall-organi sa minn żmien il-Medjuevu, il-Barokk, Klassiku u Romantiku. Mhux xi ħaġa moderna, għalkemm mhux lakemm kien dera jdoqq jew jisma' mużika aktar kontemporanja, imma lakin twebbel li f'dak ir-raħal kważi minsi li tifaddal ġabra ta' mużika għall-organi kull darba li kien jitla sa' Vittorio Veneto jew sa' Hansitra sa' Treviso ma kienx jonqos li jniżżel miegħu xi diska b'mużika għall-organi u kien jgħaddi ħin twil jisma' l-mużika. In-nies kienet dratu li ma kienx jgħaddi jum li ma kontx tisma' l-mużika għall-organi ħirġa mitwieqi ta' daru. Imnalla, xi ftit jew wisq kienet maqtuha minn taħt tieħor. Imma kellu d-diċenza li kif kien jidlam jew ma kienx idoq jew iżomm ma baxxa. Kemm jisma' u jiekol u jixrob taz-zambit li kien jagħmelu. Il-mużika u l-imbit kienu ż-żewġ kumpanniji tiegħu. Sergio Savon kien jgħix waħdu. Sakemm?
Darba marsa Treviso, fil-katedral kien hemm kunċert għall-organi minn organista magħruf u ma rridx jitilfu. Imma sas-sibtu l-ħadd ta' wara kien għadu ma ġiex lura. Qatt ma kien falla, anki jekk ma rid, li jdoqq fil-quddiesa kantata tal-ħadd u wara jiddandan ftit għal dawk li kien jiġilu jibqgħu fil-Knisja jisimgħu u jselmulu u jifirħulu u jsejħulu Majestru. Il-kappillant ħasseb għax ma rridx iqaddes il-quddiesa kantata tal-ħadd mingħajr l-organi. U sfortunatament fir-raħal ma kien hemm ħadd li kont tista' tafdallu t-tastiera u l-pedali u r-reġistri tal-organi waqt il-quddiesa tal-ħadd. U dak il-ħin kien dudoq xi biċċa popolari aktarx operistika li totta l-widna ta' dawn il-kampanjoni.
Kien hemm xi żewġ żgħażagħ li kienu tħajru jibdew jitalmu l-organi, imma meta Savon induna li kienu aktar moħħhom fil-lob u n-namur bagħthom jixxejru. Il-kappillan għaddilu xi ħsieb x'sar minnu l-organista tiegħu meta mar Treviso?
Dak daħal f'xi osterija fejn ma jafu ħadd. Intilef fil-eklef u għadu lanqas jaf fil-sebaħ il-ħadd. U għalih ostrega.
Għax Sergio Savon kif diġa jindbaħtu barra li kienu hopp il-mużika tal-orgni, kienu hopp ukoll dik il-qatra u iżjed tambit, għalkemm fir-raħal ftit li xejn kien jitħallat ma xi jerba' jlegilgu fl-unika osterija tar-raħal. Imma waħdu kienu hopp jixrob, kif kien jgħid il-kappellan.
Kella ma nalaq xejn majn għalija l-lejlu sagru. Il-lejl hija tal-irqad, sor kappellan.
Mhux eżattament bil-fors perbakko. Aw min jaddeħ fit-talb, u min qatta ħina minnu sewa ħaġa oħra. Bat ħalli jorqod.
Il-kappillan ukoll kienu ħobb dik il-qatra u bħal kull min kien jixrob xi tazza żejda, kappillan u mhux kien jispiċċa jgħid xi tnej żejda wkoll.
Mallum hekk maestru, għax jien ukoll mingħajr dawk iż-żewġ tazzi mbit ma norqodx. U fl-ita tiegħi u fil-kundizzjoni tiegħi aħjar norqod u ma nkunx naf x'inhu jiġri madwari. Sakemm ma jiġu xi ħabtuli biex nagħti l-gris ma lil xi ħadd u ma jkunx xejn ħlif xi indiġestjoni jew tqalliħ wara xarba żejda tal-inbit irħis tal-osterija.
Dik id-darba Sergio Savon ma niżilx waħdu minn Treviso. Naturalment, issoltu partituri ta' mużika għall-orgni u diski mill-librerija tal-mużika biswit il-katedral. Imma din id-darba niżel miegħu wkoll mara, kemm seta' kellha dil-mara. Dawk l-erbajn? Ma kinitx ta' xi żbuħija fenomenali, imma n-nisa Veneti kollha kellhom dik il-laqta sabiħa tagħhom. Din aktar milli sabiħa kienet mara, kif naqbad ngħid, li tixbdek. Taf iż-żom ruha, anki f'mixjieta. Il-kappillan u n-nies damu mandunaw biha. Għax Sergio u hi meta waslu l-ewwel darba, għaddew mir-remissa mibdula f'garax u ma ħarġu xejn. Għadu ġewwa jisimgħu il-mużika, u dik id-darba l-mużika baqgħet għaddejja anki f'ħinijiet meta kien dalam sew. U l-mara bdiet tiġi spiss u spiċċat biex ġarret u baqgħet hemm. U n-niskwita tar-raħal bdiet qasqas fuqhom, għax il-vizzju tan-niskwiti għandhom dak il-vizzju itqas qis minn taħt l-sin. Min qalli kienet xi qariba tiegħu? U min xi amoruża. U skantaw għax in-nies tar-raħal kienu ilhom snin ma jaraw lil Sergio ma xi mara? Dejjem kważi hija fuq waħdu? Il-kappillan ipprova joħodlu mir-rasu eżattament min kienet, imma Sergio ma kienx ħobb jagħti informazzjoni dettaljata fuq xi jagħmel bħajtu. Imma darba l-kappillan, ta' kappillan li kien, ħass li kellu jiftaħlu moħħu.
Jekk beħsibek tiżewġ u tiżewġa lil din il-mara kif għandek dritt wara kollox minkija li issa kbirt fittex għamel dan għax mhux sew illi tagħti skandlu li n-nies twajba u seksejka tar-raħal.
Niseksku kemm iridu, Reverendu.
Imma għalija u taf kemm nirrispettak, maestro, ikun aħjar li nkun naf li l-organista tiegħi mhux wieħed jgħix faqda ma' mara mhux kont il-liġijiet tal-Knisja.
Ifimni, sor kappillan. Organista għati u jew mhux miż-żewġ skont il-Knisja se tagħmlu organista inqas tajjeb minn dawk li ż-żewġ ura bew tfal? Ma nistax ngħidlek li jien għatiju. Tammet, l-ewwel tqarbina għamilta u l-griżma wkoll. Imma l-bqija ħalli ħfidi. Jekk trid tneħħini minn organista tiddejjaqx. Il-beħ tal-inbit wara kollox ngħix. Imma lis-Sinjorina Melda. Mus se nibgħat allura.
Ma teras perbakko sempliċi.
Sempliċement trid teħles mill-uġieħ ta' ras. Ibda mill-perpetwa tiegħek. Biex teħles minn organista li qed jgħix faqda ta' dnub. Int l-istorja tiegħi tafa. Ilek hawn biżejjed biex għall-inqas sir tafa. Kont wasalt biex niżewweġ waħda minn raħal ieħor qrib Vittorio Veneto. Kollox kien lest. Ma propju fl-aħħar ġimgħat kelli nsir naf li din kellha lil ħadd ieħor. U waqafni hemm.
Aħjar sir ta' qabel?
Aħjar ma kellix għalfejn nsir naf. Jiġifieri li dan kien bis-sajdut. Ma ma kienx. Għax dan li ġra li tafani f'sitwazzjoni kera ħafna. Ma stajtx insib il-paċi tiegħi. U ma rrid inkun naf bħadd bl-ebda mar oħra. Ħlif bommi. L-kurajta, mara armla minn zozita u l-kurajta sal-axħar.
E kulħadd bl-istess kelma li veru dord biha.
Mil-fema ta' n-nies ftit importanti, la tajba u lanqas ħażina. Għax tajjeb waħdi. Sakemm iltqajt ma' Melda u sibt dak li kont tlift minħabba l-oħra. U issa jekk ma jimportax nieqfu hawn, l-aktar il-parruċċani tiegħek. Tista' ssess fil-om li l-arrit ninferet minna u lanqas niżewġa.
Imma n-nissek sika ta' raħal ma kienux bissim dejqa bil-prezenza ta' dik il-mara li ġiet minn qrib Treviso, ta' jix ma l-organista bla ma kienu miż-żewġa, imma wkoll mid-daq ta' diski tal-organi billej. Mindu daħlet jifdaru bditt tgħix miegħu tista' tgħid ma kienx jgħaddi lejl li mid-dar tal-organista ma kontx tisma' d-daq tal-organi. U f'ħinijiet li waslu sa nofs il-lej, umqar kmini fil-għodu, u mużika ta' Bach, Handel, Frescobaldi, Dupré, Cesar Frank, Brahms u oħrajn, anki jismijiet aktar kontemporani u mhux daqshekk magħrufa. Ma kienx eżattament xi ninna nanna li l-abitanti ridu li tinfirex f'ħinijiet skomdi ta' billej. U n-nies irħila tgerger, imma bla ma taffaċċjah personalment. Forsi minħabba l-istramberiji tiegħu. U biss inqas li dik il-mara li ġaba miegħu li kienet iżżomruha maqtuha min-nies. Kellu jkun il-kappillan li miżmin għalliħor meta l-organista kien jispiċċa jduq waqt il-qoddisa kantata. Kien jiġbidlu l-attenzjoni biex għall-inqas iżomm il-volum baxx għax kien qed itellef id-devozzjoni ta' kulħadd f'dak id-daq tal-organi f'kull ħin tal-lejl. Iqajjem il-ftit trabi u tfal, jinnervja xjuħ u jħarbat lill-morda. U saħan sitra lilu l-kappillan minkejja li l-mużika kienu ħobba.
Imma biex dawk il-ħinijiet ruħi ostrega?
Imma kien kollu ta' xejn. Il-kappillan għad anki dawk il-ftit zjarat li kien jgħaddi għandu biex jieħu xi żewġ ta' tsimbit bl-iskuża ta' xi toqqata u fuga ta' Bach. Imma darba id-daq waqaf għal-lejl wara lejl. Għaddi ġimgħa u xejn daq tal-organi? Għaddew tnejn u l-istess xejn daq ta' organi. San sitra tlieta. U s-sieħba tal-organista f'dawk il-jiem ta' skiet mill-organi ma deret imkien. L-ajdut kien li reġet marret minn fejġiet, forsi tlewmu, u forsi kienet ili kienet iġġelu jdoq dik il-mużika billej. Għall-erwieħ, forsi kienu ħelsu minna u mid-daq tal-organi mieles jew forte għal dejjem. Miwix l-organista, fil-ftitjiem li kien joħroġ l-aktar biex jdoq l-organi f'xi ċerimonja liturġika, indunaw li l-organista ta' ftit kliem. Issa kien reġa' ġie waħdu. U sal-kappillan għall-ewwel ma riċi deffes dembu, imma għamel kuraġġ u lejla minnhom ma riżuru. Sabu bil-buri u ftit imlaħlaħ bifliexkun mill-itjeb merlo li kellu vojt sal-aħħar qatra. Serġo laqgħu b'nofs qalb ftit kliem imma fetaħ fliexkun ieħor u qasmu bil-mod mal-kappillan. U ħaġa tal-għaġeb Serġo ma kellmux fuq l-aħħar diski li kiseb bħalma kien jagħmel qabel melda daħlet f'daru u ma daq l-ebda mużika. Ma qgħu jixorbu. Il-kappillan jipprova jgħid kelma u Serġo siket. Imma fl-aħħar bħal donnu fetaħ fommu rieħa tambit.
Inti nista' nifhem għalfejn ċejta. Mhux sempliċement biex tarek li mbitti għadux li tjeb tal-inħawi. Ġejt hawn biex tara x'sar mis-sieħba tiegħi li s-sajlan jieqsa minn hawn.
Verament.
U hekk. Tkun tista' ssir taf. X'sar minna jekk infridniex jew jekk għadniex flimkien. Ser ikolli niddiżappuntak, anzi, niddiżappuntakhom sur kappillan. Jienu melda għadna flimkien.
Verament.
Uħa nifs tqil ta' diżappunt.
Ma jfissirx li ma kellniex xi ngħidu f'dawn ix-xogħol ilna flimkien. B'xorti tajba l-mużika tal-organi li t-tnejn inħobbu. Imod u jien ieħor. Terġa' ġibna flimkien. Imma serraħ rasi kuras innista l-parroċċa ta' San Tizzjano isqof. Li jienu melda għadna flimkien. Sempliċiment ma rettejn ftit lill-omma li ma tantx tiflaħ. Ma ret għal-ftit jiem kif tmur is-soltu. Imma di d-darba l-marda t'omma twalet.
Jiddispjaċini.
M'għandux għalfejn jiddispjaċik. Ma ddumx ma terġa' tkun hawn.
Il-kappillan kien se jibda jdoq mill-ġdid ir-reġistru taż-żwieġ. Imma ra li la kien il-ħin u wkoll kien ikun kliem fil-vojt. Il-kappillan ħares lejn l-arloġġ tal-bus tiegħu.
Ila qasinu ngħid tisal ħin dasek. U meta ħarriġ inqum kmieni.
Serġu għamillu sinjal biex jerġa' jpoġġi u ferralu ftit imbit ieħor.
Stenna ftit, sur kappillan, sur kappillan.
Issa leħnu bħal donnu tilef dik is-sodizza li bih tkellem qabel, bħal inkisirlu.
Dak kollu li jetlek temnux.
Jiġifieri?
Jiġifieri jien u melda m'għadniex l-imkien, u minkejja li tlabta fuq li tlabta biex terġa' lura. It-tider stinata l-matriċ.
Kienem skid donnu tal-waħx. Il-kapillan ma rafx jaqbat jajtu biex jaħb il-fixla u s-sodisfazzjon tijaw, xorob ftit imbit.
Missa labdejna nitkelmu. Ritnejd lek sigriet dwar dak id-daq tal-orgni.
Serġob dilu mil-bot. Min kif traditu x-xebba li rit jizzewweġ, kif marriċ jaf aktar b'nisa, u kif qatta jħuħsi pommu, u kif infex jixtri diski u kaset sta mużika bl-orgni.
Naf li għandek kollezzjoni kbira u varja ta' mużika għall-orgni, imma ma nafekx iddo il-mużika għall-orgni f'kull ħin tal-lejl, saħan sitra qabel is-srieda, ikunu selmu il-jum, għalhekk ngħidlek il-verità kont nistaqsi lili nnifsi dan Sergio il-Maestro x'taħ.
Propju dan li se ngħidlek il-lejla.
U l-kapilla niżel il-bqija tal-imbit u fetaħ par widnej bla sabar.
Meta tlajt nisma' l-kunċert ta' mużika l-orgni fil-katedral, xorti jew id-destin laqgħawni ma' Milda. Li bħali, anzi, forsi aktar minni, tħobb il-mużika l-orgni. Kienet qudiemi fil-katedral, u ngħid issewwa kont aktar moħni fija li fil-mużika. Ħassejt bħal bidla fija. Bqajt sakemm tkellimna, ħadd tiekol xi ħaġa. Ħaditni għandha u ritni l-kollezzjoni tagħha tad-diski b'mużika ta' Bach, Frescobaldi, Handel, insomma, tal-aqwa maestri dell-organo. Uħdeja, nisma l-mużika, erġajt sibt il-pjaċir minnu qotħdejn mara, bla ma nistkerraħ, anzi, nħu pjaċir magħha.
Ekke, fl-ewwel sigħat li sirtafa u tiġa kellek.
Eżatt. Imbagħad ġiet hawn?
Naturalment, u rejt għal-kollezzjoni ta' mużika għall-orgni, u preferiet li toqgħod hawn għax preferiet il-kollezzjoni ta' mużika għall-orgni tiegħek.
Ekku, eżatt.
Ma dan ma jiġġustifikax il-fatt li kont iddoq il-mużika għall-orgni f'kull ħin skomdu tal-lejl. U ġiel lil xi erba' iżarru mal-mużika ta' Bach.
Dak li se ngħidlek. Sibt li biex jien nerġa' nieħu pjaċir totali u sodisfazzjon mill-aqwa fiżiku u emozzjonali, irrid nisma' l-mużika.
Għall-orgni.
Eżatt. Niklu, nieħdu tazza, jew tnejn imbit. Ndoqqu ftit mużika u kemm jien. Ma nkunux nifilħu li ma ninħabbux bl-akbar passjoni ma' xi fuga ta' Bach, jew preludju ta' Brahms, jew toccata ta' Frescobaldi.
Il-kapillan ħasħal u niexef. Din id-darba u ferra l-imbit u xorbu f'daqqa?
Issa, l-imelda, miexa, ma nistax insib sodisfazzjon nisma waħdi l-mużika l-orgni. Nixrob. Inħares lejn l-eluf ta' diski qishom bl-ħajja. Ċassi, muti. Nittama u nistenna l-imelda, terġa tiġi lura u nibdew indoqqu d-diski fl-imkien. Anzi, kull filgħaxija għamilt dak li snin ma nagħmel. Nitlob ta' kuljum lil San Tizzjano biex iġibli lura lil Melda u wettu li niktiblu l-isbaħ biċċa mużika li qatt instemet fil-Knisja tiegħu u niżewwiġha. U dakinhar li tiġi, ir-raħal kollu jkun jaf għax it-toccata u fuga famuża ta' Bach indoqq.
Il-kapillan ma rafx jaqbad jgħidlu, ma xtaqx jawguralu biex ma jtellef devozzjoni lil-ħadd, inklusu issa li sar jaf sew x'kien ifisser dak id-daqq. Xorob li ftit imbit li kien fadallu u mar lura lejn il-kanonika, jixxengel xi ftit, moħħu minn l-imbit li kien xorob, bil-ħsibijiet li issa kienu ħakmu moħħu u żgur ma kinux se jħalluh jispiċċa il-kompjeta bil-kwiet, it-talba ta' filgħaxija mill-brevjarju. Iskit tad-daqq bil-lejl baqa' għaddej. Jum wara jum. Imma lejla minnhom? Middata l-organista bdiet tinfirex mużika għall-organi, il-famuża Toccata Fuga in Re ta' Johann Sebastian Bach. Il-favorita tal-kappillan, imma dak il-ħin femx seta' ġara, Melda reġġiet lura. Il-kappillan tqalleb fis-sodda ma jistax isib mistrieħ. Moħħu mimli bl-istorja li kien qallu l-organista. Perpetwa waħlet miegħu.
Ala dik it-tieqa!
It-tieqa kienet ilha magħluqa. Niżel mis-sodda, mar sab fjasko tambitu niżel nofsu biex jorqod fis-slim bla ħsibijiet imqanqla. Min dan il-rakkont għaddew snin mhux ħażin. Niżġiet u marret, il-kappillan inbidel. Imma lejl wara lejl fir-raħal tista' tgħid li ma naqas id-daqq tal-mużika tal-organi mid-dar tal-organista. Imma l-inqas xa ġebta innu kiteb lil San Tizzjano, il-Maestro Sergio Savon. Smajtu?
L-organista.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Selain Buħaġar.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selain Buħaġar u George Peresso.
Al Campus FM.